Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Spillere ut.
Ikke noe på det, noe nytt.
Ikke noe nytt. Men det fortsatt slik at du ferdighandlet.
Ja, det jo det. Det jo,
og det skjer selv om Valsvik skulle dra nå i siste time for eksempel, så du ferdighandlet.
Ja, det vi. Så vi, det jo fordi at vi har, kan vi si, spillere og løsninger hvis vi kommer i nød. Det eneste vi litt som tynner på nå jo Jonathan sin situasjon. At han fremdeles inne da, og i forhold til back-situasjonen.
Ja.
Og det ikke særlig glad for det, men vi har jo Eddie og Carlo.
Ja.
Kan brukes i, som en nødløsning.
Ja. Men du kommer ikke til å hente noen back?
Nei.
Her, Petter, jo Åge så tydelig som han kan være. Ingen konkret på noen RBK-spillere, og ingen nye skal inn.
Nei, altså det jo lettere å forstå at ingen nye skal inn enn at det ikke noen konkret på noen Rosenborg-spillere, for det jo fortsatt sånn at det sitter i hvert fall en gubb der, om ikke skal kalle det fryseboksen, så i hvert fall ganske langt unna å ha en sentral plass på laget, Gustav Valsvik.
Ja, jeg spør om det er klipp her også.
Ja, ikke sant? Og det jo blitt understreket det at halve Eliteserien leter etter en midtstopper, og på Lerkendal det jo en med landskamper som ikke får spill, så det jo... Det blir jo ikke noe mindre rart for hver dag som går.
Nei.
At han fortsatt på Lerkendal.
Det gjør ikke det. Steffen, du var jo litt i samme situasjon i Wolves. Hvordan det for en fotballspiller å være i Kyland?
Nei, hvis du mener at det god nok til å spille, så fryktelig kjedelig. Da har du jo egentlig lyst til å komme deg bort, så du får komme igjen en gang og spille kamper igjen. For det blir jo fryktelig lite kamper hvis du ikke med i startelveren eller i troppen.
Men hvordan var det der? Det var jo Wolves du opplevde det samme, sant? Du har jo sjelden vært i Kyland ellers, vil jeg tro.
Nei, det var egentlig bare Wolverhampton og en veldig spesiell situasjon. De ledde inn mange spillere, og i starten av sesongen så startet de som var ledde inn. Og vi gjorde ikke så aller verst, men ikke bra nok. Og så bytte han bare helt om, og så spilte med dem som har langtidskontrakter. Så det var en veldig spesiell situasjon generelt. Jeg tror klubben bare valgte at de som var ledige eller hadde under ett år, de skulle ikke få til å spille.
Så tror jeg Steffen er skrudd sammen sånn at han var egentlig ikke så veldig lese. Han bare svarte med å gi balla tilbake. Han,
Nei, det var bare dysteri. Så jeg tenkte bare, ja, men da får jeg bare trene og bytte av å spille mye golf. Og så,
ja, nettopp.
Da fikk jeg en hobby ut da.
Så sier Åge da rett før klippet her at det ikke noe nytt rundt Molins heller, men at det jobbes med å få den over, og det overgangsvinduet stenger jo 12. mai, så det jo en, det blir jo en liten kabal som skal gå opp der tre dager til seriestart, så bør jo Molins være i Trondheim, og da det jo egentlig bare å stemple årets Rosenborg-stall da, Petter, sånn blir det hvis ikke da, altså jeg tror fortsatt at Valdsvik drar, jeg tror at det skjer noen ting der mot slutten der, at nå ser jeg at Stabæk kanskje skal hente Vangberg, men det jo flere klubber som skal midtstopper, Brann i kampen med Vangberg, kanskje Brann skal ha Valsvik, så vi får noe å se, men hvis vi stempler årets Rosenborg-stall, Steffen, det en gullstall som Hareide og Dorsina sydde sammen gjennom vinteren her, eller?
Jeg synes det ser bedre ut enn i fjor, så kommer det litt an på hva man har klart å få ut av dem som, som der fra fjoråret, ikke sant? De underpresserte og kanskje litt for mange spillere som har fått en litt sånn dalende kurve over de siste årene.
Ja.
Og klart det, hvis du får sparket dem litt I revva, så det også viktig for Rosenborg. Det, du har jo mye gode spillere I Rosenborg, og så sette sammen, ikke sant? Og få det til å fungere godt sammen, og det kan jo også ta litt tid med en del nye spillere, men Åge flink på, veldig, veldig flink på feltet, så jeg tror nok han ta litt tak I gjengen I år, og vi får se en litt annen utgave enn Kai Fjord.
Men en Gullstall, kan du svare bare sånn ja eller nei på det, eller det for vanskelig?
Ja, jeg synes det mange som med oppe I gullkampen. Ja. Flere gode lag. Bodø Glimt også, de har mistet noen spillere, men fortsatt så gjør de det brukbart I treningskampene sine, ikke sant? Og så har du Molde med å selvfølgelig også se opp for. Og, så det ikke noe sånn klart at de tar gull, men I gullkampen de absolutt.
Så det mange som snakker om Vålerenga, men Vålerenga tar jo ikke serigull uten Steffen Iversen på laget.
Nei, de gjør det ikke. Nei, ja, men Vålerenga synes jeg så var så mye positivt på Vålerenga I fjor. De har jo tre bra på topp der, og det blir jo selvfølgelig viktig for dem. Og så, nei, så Vålerenga kan også være oppe der som gullkandidat. Så vi har ganske mange år, synes jeg.
Ok, vi skal snakke mye mer om det her etter hvert I den her podcasten, men den første, jeg orker snart ikke å tale opp mer, for det her naturgreiene dine, Petter, dem I ferd med å overta hele Jævla Rasmus og Saga opplegget, men det slik da, Steffen, at du driver og tar jegerprøve akkurat nå, og det gjør du etter å ha dratt en høyst middels motivert Per Heimli opp noen fjell I 71 grader nord. Hva var vanskeligst? Var det å dra Heimli opp de fjellene, eller var det å ta jegerprøve?
det var vanskeligere å ta med han opp til jegerprøve, egentlig, men det var jo mye koseligere med en Per, og så måtte dra det for langt, men det var litt slitsomt til tider, men det jo sånn det slitsomt uansett på så lange turer som vi var på, men vi blir jo som et lag der, og det viktig også å gjøre sin bit for det laget, sånn at vi skal komme oss fortest mulig frem.
Og han gjorde jo tidenes figur, altså selv om Steffen til slutt måtte gi seg på grunn av at han sklei på et glatt berg og fikk en kjenning med en gamle prolaps I ryggen, så rakk du jo I hvert fall å imponere meg veldig, fordi at makene til lagspiller og makene til liksom det å backe opp de andre han og få med han tjukkassfotografen fra Oslo opp neste kneika.
Er det lov å si det?
Nei, altså, han litt godt tett bygde da, for å kalle det. Det Altså, jeg tror det var veldig mange som rett og slett ble oppriktig og veldig positivt overrasket over den opptreden du gjorde, for at det var ikke noe til at du var sliten, du ikke I toppform du heller, så du jobbet jo litt med deg selv også, men I tillegg så orket du å jobbe med dem som var I enda dårligere form enn deg.
Det det som viktig med lagspill, og sånn har jeg jobbet egentlig alle lag har vært I også. Det viktig at vi får med alle, at alle bidrar og gjør sitt beste, og enkelte ganger så må noen gjøre noe ekstra, og så blir det deres å gjøre noe ekstra senere. Så det der egentlig bare sånn lagoppbygging som jeg har holdt på med siden jeg begynte med fotball nesten.
Men du så jo alt, Petter, rått og røte. Hva var 71 grader nord kjendis med Steffen Iversen?
Nej, det var ett och är ett. Alltså det för mig är det bästa reality-programmet I Norge genom en hel säsong. För att det är så alltså de prövan som de kände som blir stilt överför, det är ett småtteri. Det är rätt och sagt alltså det är hardcore Philips-liv. Det går inte att få sig lite för till rappellering och det är tuffa dagsetapper och de blir ordentligt mosa och jag tänker att Steffen gjorde han var alltså för mig var han en vinnare när han gick mot på något med pass på grund av skada då han drog sig. Og så hadde de jo en ordentlig hest på laget I Urnald Jakobsen, altså, men hun jo på en måte I VM-form enda. Så hun...
Hvordan form kom du, Steffen? Var du I bra form av det, eller?
Ja, du var I ganske bra form av det. Det gikk egentlig ganske fort, også, for det var jo ganske lange ture. Første dagen var kanskje egentlig den letteste dagen, da gikk ikke så veldig langt, men da lå vi jo I botten av bare fjell, så jeg tenkte, i morgen ble jeg et helvete. Og det var jo helt riktig, da skulle vi jo gå opp et svært fjell, gå over en isbre, klatre opp, eller rappe der ned, og det jo ganske tunge sekker der å bli når du hjelper til litt da, og det var viktig for oss å ha Astrid på laget også, for hun gjorde en enormt jobb med tunge, veldig tung sekk.
Men var det noe, kan du dra noen som ikke kom på TV, var det noen 20-paring I teltet eller noe sånt? Snacks?
Nei, det var ikke når vi kom fram til teltet og fikk det opp, så var jeg fort å legge seg og sove, skal jeg si, for det var helt utslitt.
Men det beste meldingen underveis I hele sesongen her, det var, jeg tror det var Steffen selv som la ut et bilde av seg på sosiale medier, hvor han hadde på seg sekk, og så jo da magebeltet strammet ganske hardt, ikke sant, og det... Ja, det var lite overflødig hud da, kan du si, som på en måte hang over.
Utenpå?
Ja,
okay.
Og da var en kompis av en Steffen som heter Ståle, som skrev, jeg håper det et drikkebelte, det var jo foran deg.
Men jeg...
Ja, det gikk noen kilo, jeg tror jeg gikk ned 7 kilo eller noe sånt her på en tur.
Ja, ikke så verst det. Er den på igjen nå, eller den fortsatt av?
Ja, det litt opp igjen.
Men jegerprøva, hva det for noen ting? Altså, for det har det kommet siste året, den interessen der, eller?
Ja, det har vært flere år egentlig. Jeg har masset på en Petter, og mange har jo måttet ta med på jakt. Og jeg har jo enda ikke gjort det, men det noen år siden jeg har begynt å bli ganske interessert I det. Så nå I siste årene så har jeg vært med litt venner og litt forskjellig sånn, og bare lært meg litt om jakt, og vært med og gjort opp rein, så elg og litt sånne ting. Og jeg synes det veldig interessant, og synes det spennende og artig, og så det jo en fin gåtur I fjellet også.
Og noen ganger jeg veien helt usedvanlig liten, for at jeg jakter jo villrein, og siste gang jeg gjorde det, så kjøpte jeg det kortet av søstra til Steffen, som da bor sammen med Marius I Vingelen og lager kjempegod ost.
Og han da barndomskompis som meg.
Nettopp, så
verdens beste ost.
Så verden bitteliten ja. Innimellom.
Men vi går, da går vi bare over på nummer to, men har du skutt opp og sånt, eller har du...
Nei, nå vi midt I kurset, så vi ferdig med første halvdel.
Lærte jeg sopp nå? Sopp, disse soppene må du holde deg unna. Sopp,
De trenger ikke å skyte på. De plukker jo.
Skyter ikke sånn.
Det sånn du trenger å lære om flua. Men det en del andre ting du trenger å lære. Det masse lover og regler som du må kan. Ja. Hvordan du skal oppføre seg ut på jakt. Og, hvordan arter du har lov å jakte på og ikke lov å skyte. Og det ganske mye.
Ikke bare skyte på det som rører på seg. Den andre, for du, Petter, du driver intens lobbyvirksomhet nettopp for det her. For Steffen sier at det bare blitt med praten. At du skal ta den med, men nå får du ett minutt til å promotere opplegget ditt før vi går videre, for det her en fotballpodcast, folkens. Det en Rosenborg-podcast.
Ok, jeg jobber nå med et prosjekt som heter Vilmarkspetter, hvor jeg skal gå fra elgejakthytta vår I Follafoss til rypejakthytta vår, som da ligger I Havdalen, nesten inn på grensa til Sverige.
I rypejakthytten, ja.
Altså I Lierne, da, nordlig. Det skal jeg bruke 14 dager på I starten av august, og det skal bli en tv-serie som kommer på adresse nå I etterkant av valget I midten av september en gang. Forhåpentligvis så blir det noen podcaster ut av det også, og kanskje på toppen av det så får jeg med meg noen gjester, og jeg og Steffen snakker litt om det, vi har ikke spikret den, men det kan være en mulighet, og du hører jo på om at han jo en fint kan ha med meg på tur, for det første så kan han motivere meg I gang på starten.
Ja.
Og han har jo på en måte en genuin egeninteresse også for å være ute I skogen, og det jo ikke noe som bedre enn det, det bare du som fra altså
ikke pek.
Fjellet, eller hva skal jeg kalle det
ikke pek,
Nord-Østerdalen, du jo blitt som bykist, alt jo snudd på høver
ja da, men Steffen kan vi bare, kan vi levere en blank nyhet blir du med Petter på tur, eller?
Jeg har snakket med Petter, så har jeg sagt at jeg klar.
Ja, da fikk vi servert en liten blanken der. Flott! Ok, den tredje, da får vi vente og se på det prosjektet, men vi rekker sikkert å snakke mye om det I podcasten før det, så det kan vi ta, folk kan ta helt med ro. Den tredje vil faktisk ha litt lyd inn I introen sin I dag. Hør på det her. Vi sitter jo da med en mann her som faktisk har en titel for Tottenham, Petter. Det ble sjøsagt smell I Liga-cupen I helga.
Ja, vi har jo, altså her Worthington Cup 1999.
Ja, Liga-cupen.
Og de snakker jo bare om han dansken som skårer målet, men han som egentlig lager målet, han jo fra Biosen, og dundrer ned langs siden og legger inn foran mål. Ferdig skåret, vil jeg si at den var.
Nei, det var det ikke.
På overtid, og alt orden og ikke noe problem.
Hvordan husker du, Steffen?
Ja, det vart ferdig skoet til slutt. Nei, jeg husker veldig godt. Vi var så slitne, var så jevn og tett kamp. Og så kom det en ball sånn litt ut på kanten I bakgrunnen. Jeg må bare gi resten av det jeg har igjen av krefter. Og det funket jo det. Jeg kom jo meg forbi der og fikk lagt inn. Og der kom jo en sånn litt inn, på gode gamle Leo-løpet. Da kom jo en Ellen Nilsen og stupedet den inn. Og det var jo... Nei, det var en fantastisk god følelse, ja.
Liga Cup-finalen 1999, så har Tottenham vunnet én titel siden, det 120 år siden snart, den vant vel I 2008 også. Røk Champions League-finalen for et par år siden, og røk selvfølgelig Liga Cup-finalen på søndagen. Men du har jo endelig blitt glad I Tottenham, Petter.
Ja, altså, jeg hadde jo, har jo hatt en selvpålagt pause. Jeg vet jo at det finnes supporter, eller de fleste supporterne av de fleste lag vil jo synes at jeg en idiot, men for meg var det ikke mulig å forholde seg til Tottenham med Jose Mourinho som trener. Rett og slett, så jeg måtte bare legge det fra meg en stund, for jeg, han spiller, han står for alt jeg ikke vil at Tottenham skal stå for, egentlig. For meg så skal Tottenham være en berg-og-dalbane. Det skal enten være 3-0 eller altså seier eller 4-0 I revet, liksom. Det skal ikke være 1-0 og 0-0 og parkering av busser og liksom handle seg et lag hele tiden. Så jeg har rett og slett meldt meg ut en stund, men nå jeg påmeldt igjen, og jeg og guttungen driver og planlegger vår første tur til Tottenham Stadium, og det skal bli stort.
Er dette barnslig, Steffen?
Nei, jeg helt enig, men bra, så skuffet selv når Mourinho tok over laget her, for jeg skjønte at jeg hadde sett alle andre klubber jeg hadde i England. Det blir en sånn defensiv, kjedelig fotball. Og jeg jo enig med, nei, ikke enig med berg- og dalbane, jeg jo enig med at Tottenham skal være et offensivt lag, og da blir jeg ofte berg- og dalbane.
Ja.
Men det er derfor så mange andre supporter også har Tottenham som et andre favorittlag, for, for det første så har ikke de vært med utfordrere på mange
ganger. Nei, det er korrekt.
Men likevel så har de spilt artig fotball, og det jeg savner litt fra Tottenham da, å få tilbake den artige fotballen.
Men
de har litt å jobbe med, så Jamie Carragher plukket fra hverandre Tottenham her I den finalen vi nå nettopp snakket om, og tegnet et bilde av et lag med feiginger som ikke vil ha ballen.
Ja, men det jo Mourinho som har fått inn det der, så nå har han heldigvis bort.
Ja. Men du litt sånn at du følger litt ekstra med fortsatt, eller har du noen kontakt? Jeg ser jo at Lelle King, nå blir jo dette internt, da, men Lelle King jo på benken, det var han jo under Mourinho, og det var jo en av dem du spilte med. Har du noen slags connections inn fortsatt, Steffen?
Ja, jeg klarer å komme inn her hvis jeg har lyst til å fære over, men jeg synes det like greit å sitte og se på TV, egentlig. Jeg ikke så glad I masse folk og mye mas, så det lettere å se på TV.
Men kjenner du at det knyter seg I magen når du ser en Tottenham-kamp? Liksom, du så Tottenham at du det med hud og hår?
Jeg ser stort sett fleste kampene. Jeg så også finalen nå, og det var jo fortjent seier til City. Det uten noen tvil om det. Men nei, vi må få I gang med det sånn som Tottenham var tidligere. Der det, ja, litt som berg- og dalbane, som du sier, men I hvert fall tørs å være litt mer offensiv. Tørs å vinne 3-2 I stedet for at det skal være 1-0.
Amen to that. Da spørs om Harry Kane rykk nå, når
ja,
han,
da,
var, han var vel glad I Mourinho.
Ja, og da, hvis Harry Kane rykk nå, så kan du sole deg glansen. Steffen, da har jo du flere titler I Tottenham enn Harry Kane fikk.
Ja, ja, men det ikke så viktig egentlig. Vi vil jo ha gode spillere. Men vi skal jo opp og kjempe I Champions League. Det jo det som målet. Vi var jo der en del ganger før Mourinho kom.
Ja da.
Så det jo der vi hadde lyst til å etablere oss, tror jeg, før vi eventuelt kan kunne ta steget videre mot en titel.
Og så misforstår man rett, jeg også vil ha Harry Kane videre I Tottenham, men jeg livredd. Ok, da det tok lang tid I dag før vi kom I gang, Petter, men vi nå I gang nå, vi skal snakke mer om Steffen, så sagt, han står jo midt I det breddefotballkoket på pandemitid. Da veldig aktuell som Villmarks Steffen selvsagt og de tingene der men nå det noen timer til du skal kommentere Rosenborg Kristiansund på vi spiller der på en onsdag formiddag kampen spilles klokka 4 inne på stadion og greier og what we see is what we get det var nesten sånn kokken I Steffen Iversen engelsk der hørte du det Hareide starttøller plukket ut, og jeg kan jo bare ta den da, det jo for tredje kamp av fire, så stiller han med Hansen I gålen, Reitan, Hovland, Eilsson, Adam Andersson, Vebjørn Hoff, Markus Henriksen, Kristoffer Zakariasen, Emil Konradsen Seid, Dino Slamovic og Stefano Vecchia, det elveren til Hareide, og slik, hvis ikke det skjer noe spesielt, så blir det også sånn mot Vålerenga. Du enig I laget?
Ja, jeg synes det skjer, altså det må nesten bli sånn, men nå vi, jeg føler at vi allerede har skrevet liksom et par saker om at nå har Roger Hareide elveren sin klar,
ja.
Men det viktig å huske på at det gitt det man har disponibel akkurat nå,
klart.
Og gitt at Carlo Holse da fortsatt nummer 12, fordi at hvis han plutselig bestemmer seg for å spille Holse og Per Silland blir frisk, da må han jo komponere om hele greia, sånn at det jo gitt det han har nå, Og det var jo en som sendte oss et spørsmål om det. Vi skrev jo det at Carlo Holse på vippen, og hvem det som skal ut? Men første spørsmålet jo, hvor skal jo Carlo Holse da spille? For han kan jo spille på fire plasser på det laget.
Hva tenker du, Steffen, det laget jeg leste opp nå, er vi enige I det, eller det ting som kan endres på der? Altså nå gitt igjen da at Per borte.
Ja, det har jo også selvfølgelig som kan komme inn her på mange forskjellige plasser. Så, det kan nok bli sånn at han blir en litt sånn potet I forhold til eventuelt skader og utestengelser til Rosenborg I år. Nei, men det er jo bra at de har såpass gode spillere som kan komme inn også. Det har vært litt mangelvare, synes jeg da.
Og så som sagt da, Per på Luringsen, Augustinsson på Luringsen, han har vi en sak om I dag, han vet ikke helt når tilbake, Konradsen på vei tilbake, Molins på Luringsen I Sverige, treningskampen 3-0, 2-1, 1-0, 6-1 I målforskjell, tre seire, hvem har stått frem, Petter?
Ja, altså vi, før de begynte nå, så var vi jo veldig I tvil om Dino Islamovic var spissen som skulle skyde Rosenborg til seriegull. Jeg synes jo han har sett veldig solid ut så langt I år. Åge snakker om at han bruker den på en litt annen måte, og så bruker den, altså involverer den tidligere og mer. At han skal være et klarere oppstillspunkt tidligere I oppbygginga. Og lever mål, altså han gjør, og det gjør han veldig bra. Han steingod fjellvent. Og så I tillegg, når han har I tillegg skårer mål etter hver match I snitt, så jo det... Så jo det rett og slett, det kan ikke bli så veldig mye bedre enn det hittet, og så må han jo bare fortsette med det utover. I tillegg så synes jeg jo Emil Seid, det har jeg jo sagt mange ganger, synes han har blitt gitt en nøkkel med å flytte over på andre sida. Jeg synes jo det veldig gledelig at Ellendal Reitan spiller. Det synes at han fast på høyrebacken, André Hansen bra, og så ikke minst da, Markus Henriksen har vokst et nummer, og vel så det siden høsten I fjor, og han har jo snakket litt om det. Han var sliten, han var preget av å ha vært koronasyk, nå har han fått en hel og ordentlig oppkjøring, og så får vi noe skje da, som vi også har sagt mange ganger, hva skjer når Per kommer tilbake, blir han da flyttet rett ned som midtstopper, og hvor god kommer han til å bli der.
Starter med det ene, Steffen, Dino Islamovic, du har jo ikke sett så mye I treningskampene, men han den spissen som kan score 15-20 goller I år, og nærmest da hjelpe dem til gul her?
Ja, det jo, men det jo, da trenger en mer hjelp fra kantene, som jeg synes at Rosenborg ikke har vært god på nå på egentlig flere sesonger. At hvis du skal ha en tøff, sterk spiss opp på topp der, som skal være med tidlig I spillet, så må du ha kanter som går I bakrom. Og det synes jeg ikke har skjedd I hele tatt det siste. Ja, det begynner å bli en del år, så jeg vet ikke om jeg skal si 4-5 eller 5-6 årene, så har jeg ikke hatt noen kanter som går I bakrom. Og da lite poeng å spille opp en spiss, for da får backfireren til det motsatte laget stå opp inn I spissen hele veien, I stedet for at de kanskje noen ganger må trekke av for at det kommer løp bak. Og det savner jeg utrolig mye fra Rosenborg, det at for å ha en barn I føtteren og legge igjen, så har ut den andre noen å spille til. Alle sammen skal ha den I føtteren. Ja. Vi må få kanter som faktisk går I bakrom, og hvis vi får til det, så kan vi åpne masse, og da kan det bli artig, og så er Bleiknall
og Ja, og det ser jo først og fremst ut å være ensomt, Emil Seid, for Stefano Vecchio snakker jo mye om å gå inn I fikkene, som de sier I Sverige. Han skal innover I banen mer enn Emil I hvert fall. Men det å få I gang Zakariasen da, som bikkje fra en litt sånn framskutt posisjon på midten, han jo, om han ikke tier, så I hvert fall de som ligger fremmest av de treene på midten, og så må jo da, hva heter han igjen? Han fra Sundmøringen.
Vevernhoff.
Ja, han må også være med å backe opp på det da, kom på løp inn I boksen.
Han, det jo noe jeg lurer på rundt det her for vekka. Vi venter litt på den. Han tar alle dødballene, fin fot, vært delvis involvert I de tre kampene, men han så nesten litt skarpere ut I februar-mars enn han gjør akkurat nå, synes jeg.
Ja, jeg enig. Jeg enig I det. Så jeg jo spent på, nå har de jo spilt på Skoglunden som liten og trang. Det ville være fordel for han også å få litt større ytar. Nå ble det svensk plutselig.
Ja, ja.
Tar tilbake. Men det gjelder jo, I hvert fall Emil Seid, og ikke minst backhand til Rosenborg. Åge er jo, vil jo ha backa som kommer repene opp langs Siljan. Det kan jo fort være Andersson nå da, eller Augustinsson når han frisk tilbake, og Ellendal på andre siden som skal komme på utsida der, men nei, det blir spennende å se dem på en større flate.
Og så det litt sånn, Steffen, at Emil Konradsen Seid har jo du sett I 2-3 år nå, da han løgget til venstre, nå skal han over på høyre, og så har han et voldsomt, ikke et voldsomt, det tar jeg tilbake, men han har jo et visst press på seg, for at det jo han som alle peker på som gullkalven, akkurat det kjenner du igjen fra din egen tid. Hvordan det å spille med et såkalt et sånt press? Det liksom han, vi skal, han neste store salgsobjektet til Rosenborg, sies det jo.
Ja, men nå vært tredje året da, da det dratt allerede fra Rosenborg, så jeg slapp inn av det tredje året med det der. Men, nei, det ikke noe som, det ikke noe du tenker på I hele tatt faktisk. Jeg jo ikke, I hvert fall for meg, så det viktig å gjøre den rollen jeg hadde på laget. Jeg spilte ikke bare spis I Rosenborg, jeg startet jo mye som indre løper og litt andre roller der også.
Men hva kan du si om Seid da? Altså, hva synes du om den?
Jeg synes at den gradvis har blitt bedre. Han kan være flinkere når han kommer rundt på kant og slår inn tidligere. Det synes jeg så litt mer av I fjor. Årene før så synes jeg det har vært litt for mye sånn dribling. Litt mer rett på mål. Det savner jeg litt fra han egentlig.
Ja, det har det egentlig blitt, synes jeg, når han har flyttet opp høyre, I hvert fall mer enn I fjor. Og så har jo vi, jeg har jo til og med spurt om det, hvor mye han på en måte har lagt på seg muskler I vinter.
Ja.
Han sier at han har ikke lagt på seg noen muskler I vinter, men det, han ser rett og slett bare, han ser større ut I alle betydninger av ordet stor på høyre ving.
Og så hva var det vi regnet ut på at Lerkendal, altså hovedbanen, 4 meter bredere og 5 meter lenger enn Skoglund?
Ja, 20 kvadrat det.
Nei. og, du, hvem, og hvem hadde du I matte på?
Nei, naturlig.
Bugla, altså nei, men, men det blir jo litt større yter, så I dag klokka, 14, nei, klokka 16 så får du jo se om den høyre, altså første gang ordentlig du får se om den, den der omskoleringen fra venstre til høyre, om den har slått ordentlig ut I full blomst.
Ja, vi får jo ikke snakke så mye om det nå, fordi at det jo gammelt allerede når denne podcasten kommer ut, men uansett så det store forventninger knyttet til Emil Seid, og det som Steffen sier, man må jo ha kanter rundt I Slamovic som, som kan true mål og som kan gjøre målpoeng.
Og som kan fore den.
Og som kan fore den tilbake igjen, selvsagt I neste fasen, så han har en helt sentral rolle I Rosenborg anno 2021.
Og så det litt prematurt, ja vi kan ta bare to ord om Holså, for at Hareide nevner jo han med navn da jeg snakket med han I går, at han den som liksom nærmest. Men hvem skal da ut? Altså, det en ving, eller det en indreløper? Han kan spille begge plasser, han kan til og med bli bekk.
Akkurat nå en vel... altså, bekk. Han kan jo, altså, han kan spille bekk, ja, men ja, det blir rart, så han en poengplukker. Jeg tenker at akkurat nå en jo et reelt alternativ både på kant og på ving, sant? For at det jo Vecchia og Emil Seid, og hvis en av dem ut, så kan jo han gå inn på begge siden, ja. Og på indreløperplass også det jo akkurat nå, ikke sant, med Per Siljan ut, og med Konradsen på vei tilbake, så det også litt grann tynt taksettet, det selvsagt, men han kan jo også være, han vel hakket før taksettet I en køa akkurat nå.
Ja.
Ja, litt sånn men, utifra kampbildet.
Jeg spør deg om det, Steffen, nå, for at det blir litt ulike vinklinger på ting her, men det å være så anvendelig da, du sa at du spilte både innløper og spiss I Rosmo, men da var du så ung at da var liksom, du gammel nok, så du god nok, eller du ung nok, du god nok, så du gammel nok, blir vel sånn da, men... Da var du jo god nok for den elveren, men når du havner litt på vippen, så litt sånn Williamson-feeling jeg får også da, at du kan spille, ja, du kan sette den inn på midtbanen, vi kan sette den inn på topp, vi kan sette den på kant, og det betyr at den, da det egentlig ikke plass til din starter eller noen plass, men for den for anvendelig.
Ja, men det jo ikke bare det heller da. Det vel det at den ser at dem som spiller nå hakket foran en, og det jo opp til han selv, og så går gjennom trening, og når han får... får muligheten på laget og han vet jo selv at mest sannsynlig kant som ønskelig, men jeg synes han har vært bra som indre løper også, så begge rollene der bekleder bra. Back vil jeg ikke ha han på. Så, ikke det for at han ikke gjør jobben sin der, men jeg liker de offensive ferdighetene som han har. Og da må han brukes, så da heller indre løper, da må det bli indre løper eller kant.
Så litt prematurt neste her også da, for vi fortsatt på laget, for Henriksen skal jo spille stopper når Per kommer tilbake. Det opplest og vedtatt. Og så har vi sett og forsket litt på morgenen her.
Altså, kan ikke, det var litt morsomt.
Nei, det var ikke morsomt.
Sagbanken hadde en kvasiteori.
Ja,
Og kvasiteorien gikk ut på at Markus Henriksen sannsynligvis best som høyre midtstopper.
Ja.
Og så så du på hvem som hadde, eller det vil si du gjorde ikke det, du så ikke på hvem som hadde spilt høyre midtstopper, men du trodde det var Even Hovland.
Ja.
Og derfor så var han nærmest å ryke ut hvis Markus skulle spille.
Det var jo ikke Holmar.
Så vi gjorde et lite stykke research, ja. Og så viste det seg at Even hadde spilt venstre, det Holmar som hadde spilt høyre stopper.
Ja.
Og da røk teorien din.
Du må ikke røpe at ikke jeg har kontra på det. Det
det var tank, det var en idé.
Det ikke pent. Men så har vi jo sett, for I kvalsteorien så ser vi at når Markus går ned for å hente ball som en tredje stopper, for at det ofte det han gjør for å komme seg rettvendt og få slått, så kan vi like eller mislike det, men det noe av det som skjer, så går han ofte, dras han ofte mot venstre.
Ja, det virker sånn.
Og da kan det gjerne at han skal ned som venstre stopper, og da det jo Hovland. Eller Holmar, men altså, Steffen...
Hva synes du om teorien, Steffen?
Ja, det jo bare rot, det teorien der,
ja.
Men,
ja, det bare rot.
Men jeg tror nok han, som spillende stopper, så han jo bedre enn Hovland. Det ikke noe tvil om med foten der, men da mangler han jo litt den farta som Hovland har også. Så det vanskelig å ta ut en midtstopper for å få Henriksen der, egentlig.
Men altså, Hovland jo på utgående kontrakt, har 9 måneder igjen eller sånt. Holmar på lengre kontrakt. Ville du ha brukt Markus som høyre eller venstre stopper med tanke på foten hans på høyre side, eller?
Ja, jeg tror nok jeg ville ha brukt han på høyre da, ja.
Ja
det har jeg nok ville ha gjort. Eller det kommer litt an på da, hvis du skal ha dem som I bakrommet og Seid spille høyre, så jo bedre for han å slå en cross I bakrommet fra venstre stopper da. Du må tenke litt ikke bare på hvor det må passe litt for laget også, hvordan de ønsker å spille.
Det var ikke så lett der. Det var ikke slett.
Nei, men det sant, hvis du ikke har en bakgrunnsspiss i venstrekanten, så får du ikke brukt langpassningen der da, hvis det en mulighet.
Nei.
Det får du bedre fra venstre da, mot høyre, så du ikke får sånn rett i bakromball, som sånn pissball, som jeg kaller
det. Nå skulle vi hatt kamera her, for nå så det ut som det gikk opp et lys for
deg, Sagerbakken. Nei, det gikk ikke opp et lys, men det var, nå var det så mange variabler her, at vi tror bare må vente og se, fordi at, jeg skulle spørre Steffen om det har noe, om det som manager, om det skal ha noe å si at du har 9 måneder av kontrakten, eller om du har 2 år av kontrakten, det har kanskje litt å si, men det skal kanskje ikke, det handler om å være best, sant?
Nei, det handler om å være best, så det skal ikke ha noe å si i hele tatt. Det fortsatt ut sesongen her, og så det jo ikke noe problem. Du må se på den sesongen du har, for du vil jo gjøre det beste du kan i den sesongen du har, og hvis du har en spiller da, som er klart bedre enn andre som har utgående kontrakt, så bruker han selvfølgelig. Det jo ikke noe tvil om, men jeg tenker jo mer hvis Henriksen skal bak, så hvis vi eneste bakgrunnsspilleren vi har på topp Seid, så har han jo ville ha brukt den på venstre, så er det gant å bruke den i trange situasjoner direkte bakrom.
Interessant. Absolutt. Så vi får noe børs.
Vi snakker om laget. Nå kom jeg på en, nå har jeg en teori til. Hør nå. Nå har Åge brukt vinteren, ikke sant, på å få inn et, i større grad få inn et Rosenborg-spill sånn som han ønsker at det skal være.
Ja.
Og hvis vi kan bli enige med at Carlo Holse er mer en sånn freestyler innenfor et system som kanskje ikke forholder seg like mye. Altså for meg i hvert fall da, som er ikke så skolert i fotball som noe, så ser jeg en som... Ja, som god til å dra av folk, og som god til å gjøre poeng, men som kanskje ikke i like stor grad som andre forholder seg til systemet, til kollektivet. Så han er mer en sånn individualist. Kan det være derfor han ikke fast på laget nå, for at Norge ønsker å ha et system og mer, sånn at alle 11 som på banen samtidig skjønner kollektivt hvordan det her skal fungere?
Ja, det tror jeg nok kan være en god grunn, ja.
Han starter med å si ja.
Jeg, for at Åge vil jo spille sånn som en ønsker, og hvis du har en som ikke gjør jobben sin sånn som en skal i et system du skal spille, så da er det lettere å bruke en, om de er like god, da, så er det et enkelt valg å bruke han som gjør den jobben som ønskes å bli gjort, og vi kan jo huske på at tilbake til tida vi spilte i Rosenborg, eller når jeg spilte i Rosenborg, da husker dere også, da var vi jo et sammensatt lag, det var det som gjorde oss så god.
Ja, så er jeg ikke...
Kjempefornøyd med svaret,
ja,
du er ikke så fornøyd.
Nei, altså du har jo Seid og Vekke er vel ikke individualister dem som holder seg.
Ja, men du har jo til og med sagt at Seid får jo noe skryt, fordi at han gjør en kjempegod jobb i presspillet.
Ja, det er jo Holse også, kan du gjøre. Ja, vi får se... men altså så virker jo Tagset å være den første innbytte på midtbanen i hvert fall da, i kompaniskap med Carl Holse, mens både Serbesic og Valsvik virker da akkurat nå egentlig å være litt salgbare begge to, begge er egentlig salg, så det er jo litt spesielt med Serbesic som jeg snakket om gjennom vinteren her, at han kom tilbake for å spille seg på laget, har ikke klart det.
Nei, jeg har rett og slett ikke klart det. Vi må nok ta oss en prat med han nå etterhvert, men det er jo ikke noe grunn til å være, med mindre han føler at situasjonen er uholdbar og ulevelig omtrent, ulevelig godstengt selvsagt, da. Så er det jo ikke noe, trenger ikke Rosenborg å ha noe travelt med han. Det er Valsvike på et litt annet sted på skalaen, tenker jeg, for han er jo aldersmessig og i karrieren, der at han må spille Serbesic, kan fortsatt være pittelitt tålmodig.
Ja, han blir 23 han, og det er på tide kanskje, og det må spilles A-lagsfotball for en...
Skal jo uansett ikke, og det mener jeg jo, det skal jo ikke sitte i kø med utenlandske spillere på benken til Rosenborg. Der skal det sitte rundt.
Så er det 7 kamper da på 3 uker når de først begynner mot Vålerenga, så mye kan skje i denne elveren som vi snakker så mye om. Men så jeg sist, Steffen, bare ta et spørsmål om det før vi går litt videre på totaliteten og Hareide, og en nysgjerrig på hva du mener om det, men jeg så på kampen mot nå sist mot Tromsø at Rosenborg kjører med 3 mann i zone på defensiv, og når Tromsø hadde corner så sto Islamovic og Hovland og Henriksen i zone i stedet for å ta en mann foran Hansen i hvert sitt rom for å liksom stange ut den ballen som serven som kom. Hvor vanlig er det at det 3 stykker som står der i kø?
Nei, det har blitt mer vanlig at det står en del i zone, men jeg synes det bruker opp en spiller med å stå 2, for du har jo en keeper, og han skal jo bruke der. Hvis du har en på første, en i midten, en på bakre, så skal jo egentlig keeperen være den i midten, mener jeg da, at da må keeperen ut og være den i zone der.
Ja, for du jo spiss, og du gammel spiss, og hva tenker du som spiss da om det at du står en kis I zone og kanskje ser litt på ballen? Nå blir jeg litt forutinntatt, for jeg regner med at Harald kontro på det som topptrener da, men står en, han blir litt ballwatching, han I zone, ofte havner ballen der også, men at det kommer en forsvarer som står og river og sliter litt I punktfestet overalt, hadde jeg sagt, og så I den duellen I corner, hvor, hvordan forskjellen på det for en spiss kontra og at det står folk I zone der?
Har det vært meg, så har det vært en kjempefordel å ha det I zone foran keeper. For det første så kommer det vanskelig for keeperen å komme ut. Og for det andre så kommer du selv I fart og har større mulighet til å snike deg foran den. Hvis du først klarer å komme deg unna den som markert, så får du komme foran han som I zone I midten, og bare han kommer der, så du jo egentlig sjanseløs han som står I zone.
Men de gjør jo av grunn, Steffen. De er jo fotballkjennere, disse gutta, så de gjør vel av grunn?
Jo, de gjør det helt sikkert på en grunn, men du spurte meg som spiss, så da sier jeg at det for meg så har jeg gjerne ønsket at jeg stod en I zone foran keeperen, for det ødelegger for hvor keeperen kan komme ut, og det gjør at jeg får en lettere bane inn mot mål, der jeg kan gå foran den som I zone 2, der, da, hvis du har tre zoner.
Ja, vi får å se. Du har fått sånn det observerte mot Tromsø, så blir det en ny runde. Du må ta en analyse etter dag, Petter. Det jo på mikronivå nå, men greit.
Hvis den mest tabloide delen av norsk presse hører inn I podcasten, så kommer da Iversen slakter Harides defensive struktur.
Ja, men det han har jo
det
av en grunn.
Nei, det gjør ikke det du spurte om.
Men en ting...
Jeg har sikkert en plan på det, men jeg har ikke ville ha brukt tre.
Men en ting som lurer på, for nå har de fått holdt på I 3,5 måneder oppkjøring her. Nå skjer snart alvoret. De 3,5 månedene med springing uten ball og tre økter om dagen og kok, det hadde du elsket, Steffen.
Nei, jeg har ikke elsket det, Det trengte ikke heller. Men det klart, det vi har sett av Rosmo I siste, så har de virket tam, de har virket tregere I en andre topplag, og det har gått litt I sirup, synes jeg, så de trenger nok ikke bare mengdetrening på masse springing, men hvor mange spurter og sånne ting har blitt mer og mer viktig I fotballen, og hvor mange de tåler gjennom en kamp.
Men altså, jeg spurte deg litt om det helt I starten av podcasten, fordi du er jo positiv, altså, du har trua ja. På det prosjektet. Hvorfor har du trua på Åge sitt prosjekt da?
Jo, for jeg hadde Åge som trener, og jeg vet hvor engasjert han og jeg vet at han tar detaljer med alle spillere om hvordan det skal spilles. Og så har det funket bra for han I alle lag, landslag, og jeg synes vi gjorde det kjempebra med Åge som landslagstrener. Og vi fikk det I mange, mange gode kamper der, så... Nei, jeg har trua på det Norge holder på med.
Og så det jo noen som sier at, og det har vi sett også, et veldig defensivt stødig fundament, offensive sidebækker som du sier, Petter. Og kanskje fortsatt det som jobbes mest med det offensive. Det sammenlignes jo litt rann med Hamrén-tida, at det kanskje et sånn type sesong vi kan se for oss. Du spilte jo under Erik Hamrén. Hvordan likte du den fotballen?
Nei, jeg synes jo det var vi tappte en kamp på to sesonger, så det noe ikke lik med det jo ikke men da hadde jeg kanskje andre typer fremover, da spilte jo jeg en rade på topp og vi utfylte hverandre veldig godt og vi trua mye mer bakrom enn det jeg har sett Rosenborg har gjort, så jeg savner det at Rosenborg truer bakrom, så du får åpne opp til å spille gjennom midten, du kan ikke ha bare ett system der du må spille gjennom midten ut på kant som får ned bena, vi må ha trussel, og hvis du har tre stykker på topp der da, som bare vi skal komme og møte og ha ned bena så det jo veldig lett for et forsvarslag å stå opp på Rosenborg da.
Men I år så tror jeg at hvis vi får, nå snakker jo Steffen om at de truer bakrom den gangen, og det jo Seid sin oppgave, og Zakariasens oppgave først og fremst å true det bakrommet I år. Men jeg tror også Rosenborg-supporteren, nå fikk jo Hamrén-tida, har jo vært et gulltid, men samtidig har han blitt stemplet som litt kjedelig, sant? Det ikke de. Men jeg tror Rosenborg-supporteren I år, tror jeg tåler fint en Hamrén-sesong eller to nå for å få Rosenborg-skuta tilbake og gå her.
Ja, det tror jeg også. Sånn sett I historiens lys, så tenker jeg var det egentlig at Hamrén fikk litt sånn ufortjent altså Hamrén-fotballen altså ble liksom stemplet som litt sånn ufortjent kjedelig. Men det handler om hva man var forvant til den tida. Hvis man ser de siste 5-7 årene under ett, så tenker jeg jo at det hadde passet veldig fint å få en Hamrén-sesong nå, sånn sett. For det handler jo om å vinne fotballkampen I første omgang, og så når man har begynt å bli ganske bra på det, så går det an å og begynne å score litt flere mål og utvikle hvordan man spiller.
Men du snakket, vi snakket litt om Tottenham i sted, Steffen, men at Rosenborg nå går igjennom, var tøft program fire første, sant? Med både Vålerenga, Glimt og, og Molde, men kommer de ut med 2-1-0-seier og 2-0-0-kamper i andre enden, så jeg tror ikke supporterne vil sutre av det, selv om det litt kjedelig.
Nei, men du kan jo alltid klage på at det tøft start og bla bla bla, men det spiller ikke noe rolle, du kan spille mot alle lagene likevel, så det jo... det skal ikke ha noe å si. For Rosenborg sin del så tror jeg vi kjempemotivert å ha en så tøff åpning nå for ja, grønne resultater i fjor. Da. Så tror jeg vi fornøyd med at, vi får møte, at de får møte de, de antatt sterkeste lagene med, med en gang, for kommer de bra ut av det, så det en boost.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Og tåler, og tror, men tror, du enig i det resonemanget vårt at, at det her en sesong hvor, hvor supporterne vil akseptere tajte seire, litt tette kamper, kanskje ikke plein underholdning hver gang?
Ja, men det der Rosenborg har slitt litt av, synes jeg. Det jo når de først har ledet 1-0, så har de blitt litt sånn feig i spillet sitt. I stedet for å gå etter 2, så skal de holde på 1-0. Det gjorde de en del i fjor også. Og det, det er ikke Rosenborg. Det har vi sett at de er, er rett og slett ikke gode nok på det. For de slipper inn alltid et pissmål på slutten. Og, så det er, det er håpet nå at vi, for de kommer jo gått ut i veldig, veldig mange kamper i fjor og ledde ofte, og men likevel så avgjør han på veien på slutten for at det skal safes. Jeg liker ikke dere safing-teorien. Kom i gang, få inn et mål til, så kampen avgjort.
Jeg må jo si, jeg jo litt spent på, jeg ikke spent på hvordan Rosenborg agerer på Lerkendal, for det tror jeg også skjønner, det skjønner hele Rosenborg, at der må man på en måte gå ut og gi valuta for pengene til de publikum som etter hvert i større og større grad får komme inn på tribunen, får vi håp. Men bortebane på kunstgress, det litt spent på hvordan Rosenborg kommer til Åge der, for jeg har hørt Åge sagt det flere ganger. Han kan ikke gå ut i en match på samme måte på kunstgress som han kan i en gresskamp. Og det jo nødvendigvis på bortebane og lenge til Lerkendal er gress. Så det jeg spent på, hvordan de kommer til å se ut da. Jeg tror ikke han har noen planer om å lage festival i Åge, altså på kunstgress.
Men er ikke det greit i 2021, Steffen?
Ja, det har ikke noe å si, synes jeg, for at på Lerkendal de skal vise seg frem for trønderpublikummet. De trenger ikke å vise seg frem i Bodø og Intility og andre stadioner. Der skal de ta 3 poeng. Men heller bruk mer på Lerkendal, der du viser, går ut hardt og trykker på og viser at nå vi i gang.
Interessant å høre. Han veldig enig med Åge om noen ting, altså han veldig uenig med Åge om noen ting.
Men er det vanskelig å få til? Det å ha to så ulike approacher på hjemme- og bortebane, for at ganske åpenbart så må Rosenborg være ganske forskjellig på hjemme- og bortebane i år da, hvis de skal etterleve det vi har snakket om nå.
Det trenger ikke å være så stor forskjell som du sier nå. Det er jo bare at du spiller litt annerledes, men du vil jo fortsatt, du ønsker jo selvfølgelig fortsatt å spille angrepsfotball og skåre mål. Det er jo ikke noen tvil om det. Har de jo lyst til å gjøre det på bortebane, og de kommer ikke å legge seg bak på drøye 0-0 så lenge som mulig. De vil jo frem og skåre mål.
Så har vi med oss en keys med 1250 kamper på toppnivå, like mange om omtrent, så vi skal gå litt videre, for jeg litt nysgjerrig på et par ting til, Steffen, og vi har jo snakket om Åge Hareide, og det at han sa jo tidlig i vinter at han har jo kontrakt bare ut det her året, og det skal snakkes i fremtid allerede i juli. Nå er jo halve sesongen kanskje spilt, ikke det engang. 10-12 kamper spilt når vi kommer til juli, så får han så. Men han sa til oss tidlig i vinter at når det har gått et halvt års tid, så vet han om han kommer til å forlenge den kontrakten, fordi at da kjenner han på klima i garderoben nok, og da kjenner han på utviklingen av spillet nok, til at han vet om det her blir bra eller ikke. Legg en huet på blokka med å si det, eller har han et poeng? Altså, du har suttet i 100 sånne garderober, merker du, hvor fort merker en spiller om en trener har kontroll om den er helt på jordet?
Nei, det merker du veldig fort. Så det tror jeg da, han er såpass rutinert og har helt på så lenge noe at dere har en full kontroll på oss selv, og det kommer ikke noen av spillere til å merke helt opp.
Nei.
Det eneste jeg merker fra er media. Det er jo dem som maser på det, og ingen andre som maser på det.
Du har suttet i garderobet til Hareide ganske mange ganger i forbindelse med landslaget, men der er det en fyr med kontroll.
Det er, der, sånn som jeg kjenner, så er det en fyr med stålkontroll, og ikke kommer til å vise noe tegn til spillere, han merker en positivt eller negativt i forhold til akkurat den biten der, for han kommer til å konsentrere seg fullt og helt om treninger og kamper, og det er jo sånn en trener og mennesker skal gjøre også. Så det er nok det eneste presset spillere han får på akkurat den biten der, er jo spørsmål fra media.
Ja, og den blir jo ikke færre når Åge har sagt det han har sagt om akkurat dere, at den evalueringen skjer i sommer.
Nei, men da mener jeg jo at Rosenborg må ta litt tak der, da, og si at dere har ikke spillere han og trenger ikke dem å uttale seg noe om. Det er kun på Norge, så slipper spillere han å få mase, og at det blir flere ting som skal gå i hodet på dem, men kan konsentrere seg om trening og fotball. Så der bør Rosenborg egentlig sette ned foten litt til media da, og si at det der er med Norge, så det kan jo ikke prate med en Åge om, men ikke spiller.
Nei, det der
er... Nå er det medierådgiveren Iversen som prater her da.
Nei, men jeg har jo vært med på begge sider. Jeg jobber jo i pressen selv, og jeg synes det er for mye mas på ting som ikke har noe med det spillere han skal gjøre.
Men vi har jo med en ganske god fotballspiller i podden i dag, men han var god til en annen ting også, og det var å skite i å svare på det største
spørsmålet. Skit!
Ikke vil ha svar på, fordi prøv å gjennomføre et intervju med Steffen Iversen som han egentlig ikke hadde lyst til selv, det var umulig, hvis du helt tatt fikk
takket. Det var jo for at det var bare dumme spørsmål.
Ja, nettopp.
Ja, men altså tilbake til det, altså, hvor fort merker du om dette her er treneren som kommer til å løfte oss, eller om det her er bare tull da? Hvor fort, altså mange treninger, mange uker, mange kamper i går det liksom, for det blir summe i garderoben?
Men det der er et samarbeid, det er ikke bare treneren som har ansvar for det, det er hele spillergruppa også, og der må de gå i seg selv alle sammen der også, for å bygge opp et lag sammen, og treneren klarer ikke å gjøre det alene, du må ha med spillergruppa på og gjør det der også. Det vil si at jeg våkner om morgenen og tenker at i dag er en dårlig dag, så i dag sniker jeg meg unna litt på trening og sånn som det. Det merkes veldig godt av resten av spillergruppa, så må gå litt i seg selv, gå og kjempe på trening. Jeg er greit, jeg har en dårlig dag, men jeg skal faen meg i alt uansett i dag 100%. Uansett om jeg bommer på 100 passninger, så vet jeg at jeg skal springe meg ihjel.
Ja, det er jo renord for pengene, men du har jo...
Jeg har jo sett noen treninger hvor ikke du har sprunget deg ihjel også, uten å være frekk.
Ja, men jeg skåret for det, så har jeg jo prøvd.
Ja da, nei, jeg kommer ikke til videre, men du har jo hatt trenere hvor du merker at, herregud, hva er det vi trener på? Altså, hva er det vi øver på? Hva er det vi ser jo ikke igjen noen ting av det i kamp. Altså, og så har du noen trenere som, å faen, han her, der er det noen ting, her blir vi bedre av det.
Ja, selvfølgelig. Trener skal være utrolighet, og sånn ønsker vi å spille. Og da skal jo spillere innrette seg etter det. Og da må de gjøre den rollen som de er bedt til å gjøre. Og det trenger ikke å være det den ene spilleren ønsker, men der har du akkurat det samme. Da må man snu på den tankegangen og tenke at ja, men her er det beste for laget. Hvis jeg gjør jobben min her og gjør en bra rolle her, så er det beste for laget, og da er større sjanser for at vi vinner kamp. Det handler ikke om hver enkelt på et lag. Du må nødt til å jobbe sammen som en enhet hele laget, og det inkluderer trenere.
Nå du såpass voksen, Steffen, at du har rent nok i vannet til at vi kan name-droppe litt. Hvilken trener som du har hatt, har du tenkt at... Har du i størst grad tenkt, så til garderoben og tenkt, her er skjønner, altså han her, her er helt på jordet. Det her ja. Henger ikke på grep.
Christian Gross.
ja, men hva var det som gjorde det, ja?
Nei, for det første så kunne ikke noen ordentlig engelsk, da. Og vi skjønte jo nesten ikke hva han prøvde å si, og prøvde å gjøre om alt, og til engelsk fotball, da, det funket ikke i hele tatt. Så det var jo ingen som hadde respekt for henne, så vi jo tidlig i garderoben, ikke sant, så var vi... Ut etter kampen så satt vi og flirer av treneren, og da er vi til en bra start.
Ja, hvor fort gikk det, ja? Hvor fort merket dere det at det her ikke funker?
Nei, det var noe ikke mange uker av det,
nei. Nei. Men for å snu på det, altså, hvem er den beste?
Nei, det er flere gode trenere. Dils Arne selvfølgelig i starten, det kommer aldri til. Han er kanskje den beste. Hamren, masse... Gode ting med Hamren, spesielt på defensiv fotball. Det er jo en ja, men det er en positiv ting det også. Uten det defensive, så vinner ikke kamper uansett. Nei, så har jeg hatt Norge, som jeg synes har vært en god trener.
Du har jo vært i utlandet og trent av større trener på filene, du tre nevner det her. Men det er altså, du nevner det, tre trenere du har hatt i Norge og i Rosenborg som de tre beste du har hatt.
Ja, det vil jeg si egentlig, ja. I utlandet blir det litt annerledes kultur og sånn i England, så det liksom treneren er ikke på jobb, for å si det sånn. De kommer inn om treninger en til to ganger i uka, ikke sant? Så da kommer de og tar dagen før kamp og tar ut laget nesten, så det blir liksom mitt trener.
Og vi var innom Hammer igjen, så vi kan jo ta... Vi kan jo ta en liten rønne mange liter vann i Nidarbladet, og det du prøvde å rode landet med her, når vi skal liksom ut på den veien jeg skal nå.
Jeg vet ikke hvor du skal nå.
For nå skal vi jo, vi har vært i 2009-2010, men vi har jo med Steffen, så vi må jo snakke litt om 2006 og Peter.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
Ja.
Rosenborg med Knut Ørø,
ja, for det...
som tar over som vikar, og tar igjen 10 poeng og blir seriemester av.
Ja.
Det har vi sagt, i hvert fall jeg har sagt flere ganger, at det skjedde fordi at Knut Ørø egentlig delegert til Steffen Iversen og Vidar Riseth. Hvordan skal vi gjøre her? Lager en slags kolokvigruppe, og så funket det fint.
Også det var nok flere enn bare med Vidar Riseth. Roa Strand var med, Bjørn Tore Karme, og det er Kriste Basma. Så vi var en gruppe der som egentlig tok ut laget. Tørum gjorde nesten ingenting.
Nettopp. Og det funket bra, ikke sant, på kort sikt den høsten. Men hva er det da som skjer? Når vi blar om til et nytt år, og det ikke går like bra, er det da å snakke om at en spillgruppe som har fått lichtfingeren, og så har dere bare svelget hele turrummen, og så skjer det seg?
Overhovedet ikke, for da hadde han bestemt seg for at han skulle være trener, og ikke inkludert oss resten av gruppa i hele tatt. Og jeg trodde fått masse skryt sikkert, og gikk litt i hodet på han. Jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på hvordan det har skjedd, men det var to vitt forskjellige personer fra etter vi vant seriegull 2006, til den som kom på treningsfeltet i 2007, for da skulle han plutselig ta full styring selv, og det var ikke en kapabel til.
Nei, så dere kunne like gjerne trent dere selv, dere da, den høsten dere tok igjen 10 poeng og ble seriemester av?
Det er alltid greit å ha en trener der som skal ha noe å si, men jeg vil nok si at vi tok noe stort sett ut laget og sånn i gruppe sammen med Tørum.
Det er ikke Tørum her til å svare for det her i dag, da. Det må jeg få sagt. Men hvordan var det der? For Høgmo ble jo sykemeldt, og så ble den jo bare borte. Og da bestemte dere for dere var 10 poeng bak Brann. For det er jo en måte å lede på. Og da sa Tørum at ga han nok bare masse ansvar, da, eller hvordan var det der?
Ja, vi fikk jo en del ansvar, men det er jo for så vidt bare artig det, å få ansvar. Men det var jo en... jeg tror ikke han visste helt hvordan han skulle gå inn i rollen selv. Så han spurte egentlig om hjelp, og det fikk han jo. Og det var jo kjempebra for oss, og det er kanskje det som gitt oss det boostet, at han inkludert den gruppa som vi var nå til å hjelpe til å se hvordan vi skal spille, og hva som vi føler er best og sånn også, for det... Det handler jo litt om laget også, hvis du ikke har en så utøvrig og god trener, egentlig. Så det var veldig lurt av en Tørum å gjøre det.
Og det skal han jo ha kredd for, du sa jo at han ikke her til å svare for seg, men allikevel, det var jo han som...
det var han som gjorde det sånn, så alle kredd til han at han gjorde det sånn, og det er jo helt fair, og da er det jo artig da, selvfølgelig trening spør om det her, litt usikker på det og det og det og det, ja, men da samler vi oss, vi som har spilt fotball i 60 år til sammen da, i en gruppe, og så diskuterer vi og finner ut da, så det var jo kjempelurt, og mye kredd for at han tørs å gjøre det som hovedtrener da.
Da har vi vært gjennom ganske mange forskjellige trenertyper da, gjennom et langt fotballliv, Steffen. Du har vært gjennom de fleste, altså en trener ikke en type.
Nei, trenere veldig forskjellige. Det en så absolutt. Jeg tror ikke, men Hamren så hadde ikke vi en trening der vi trent på offensivet.
Nei. Enn du da? Vi skal jo etter hvert over dit også. Du jo en del av trykkladesystemet. Et system som ikke har fått lov til å spille fotball eller trene fotball på et år. Men hvordan trenertype du da?
Jeg tror nok jeg litt som prøver å få til å bygge opp, få spillertyper til å spille sammen. Så går jeg mer inn på enkeltpersoner. Jeg trenger ikke å ta så mye plenum i fjerde divisjon. Det trenger jo for så vidt ikke å gjøre så mye lenger opp, eller synes jeg da. Det kommer på litt, du må lære deg hvordan spillerne dine hva de takler av kritikk, ros, og sånne spillere har du hele veien opp til toppen. Og så det liksom lærdommen av å kjenne spillerne tror jeg nok viktig i starten. Og når du har begynt å lære deg hvordan du kan takle dem, så kan du gå inn med 1 og 1, 2 og 2, 3 og 3, 4 og 4, og forklare liksom hva du ønsker at vi skal gjøre på banen og få relasjoner som utrolig viktige.
Så man management mye viktigere enn å terping på formasjon i fjerde divisjon?
Ja, det synes jeg. Vi har jo ikke nok spillere til å terpe på formasjon.
Nei.
så vi får jo aldri spilt 11 mot 11 før det, så da må vi gjøre det på smalere baner, eller forklare rollen til hver enkelt.
Men hvordan er dette nå? Nå jo Trygg Lade du har jo en kompis på Heimdal til Stellander, som jeg snakket med flere ganger, som altså frustrerer at det ryker ut av ørene på han. Det går an å forsvare det, og han kjenner jo veldig mange i breddetrøndelag som sitter på en voldsom frustrasjon over å ikke få trene ordentlig og ikke få spille kamper. Det gått over det gått snart 1,5 år siden dere spilte sist seriekamp med Trygg Lade, Steffen. Hva skjer på Trygg Lade nå? Ligger de i brakk? Hvor sint og frustrert du?
Nei, det tror jeg nok alle trenerne som og spillere i breddefotballen er. Ikke bare oss. Vi har bra med folk på trening, men ikke sant? Å komme i fjerde divisjon, så er det ofte du er ikke den som kommer til å bli noen tippeliga-spiller, og du gjør det mer som en kompisgjeng, og da trenger ikke å ha sånne drilløvelser og kjedelige øvelser. Da er det viktigere å få kondisjonen med, så det er masse spill på trening, og ha øvelser som inkluderer ball til hele veien, sånn at det er morsomt å komme på trening, for hvis det begynner å bli kjedelig, så detter folk av. Og sånn som det har vært nå med breddefotball, så er det jo helt krise for norsk breddefotball med korona. En meter unna, hvis det 20 år, så kan du ha full kontakt. 21 kan du, jeg klarer ikke å se hvorfor. Og jeg synes det er helt håpelig, og du mister jo utrolig mange breddeklubber som ikke takler. Vi klarer å takle og så stille lag og har fortsatt mål om å rykke opp til tredje divisjonen vi. Det blir jo nok mest sannsynlig noe på høsten til oss, og et eller annet turnering for å få opprykk. Men det er jo ikke poeng for dem som ikke kan rykke opp. Det er nesten ikke poeng å spille kampene, eller?
Nei.
Hvis du skal få lov til å rykke opp fra OBOS og første divisjon og andre divisjon, og hva tredje, fjerde, femte, sjette, tenker jeg, vi har jo ikke noe mål for oss å komme på trening. Vi kan jo bare stille opp på kamp, da, for vi spiller ikke noen rolle om vi vinner 5-0 eller taper 5-0.
Nei, det er interessant det her, men du sier at mens da, det er jo litt forskjellig fra plass til plass, men du sier at Trygg Lade kommer til å klare seg å ri det her litt av dem da.
Ja, vi har en del spillere i troppen. Vi kontra flere andre lag som har kanskje hatt litt eldre spillere enn oss. Da kjenner jo en Kedus Lander veldig godt. Vi er jo barndomskompiser, så vi prater jo veldig mye fotball sammen om breddefotball. Og Heimdal så har han jo litt mindre folk å ta da vi er på Lade. Det bygges ut som aldri før oppe der. Og vi får jo bare flere og flere folk som kommer inn dit, og så har de sett at vi har vært i toppen hele tiden. Så blir vi en attraktiv klubb for dem som er i fjerde divisjon, som ønsker å komme opp til tredje også. Så nej, jag skönjer frustrationen. Det är väldigt väldigt många vi har frustrerat vi och för det kommer ofta måste vi avlysa träningen vi har för att det kommer 7 stycken på träning och då är det inte någon poäng av träning.
Och så kan en liten kvist till Petter då för vi går vidare här och det är för det tema här det jobbar ju adressavisen må med kontinuerligt nu har vi satt Johannes Strand på det så förstå vad som kommer ut i andra änden han ska ta lite tak i det här breddidrotten och coronareglerna igen då. Men en liten quiz, han säger att vi kämpar i toppen vart år, Steffen och en attraktiv klubb. Vem var det som ryckte upp från avdelningen för 2 år sedan? Var det Trygg Lade eller var det någon andra?
Det var ett sånt flakslag som började ha tappt 7-0 på mot Trygg Lade i sista kampen.
Det var tidsutte.
Jag hade haft ett angrepp dem på 90 minuter och flakslaget ett mål.
Ja, det blir det är
du så betalte de domaren upp lite som jag har fått hört i ettertid. 7 minuter på övertid, fjärde så aldrig skedd. Det var jag tror jag gått med betalningar där
så där traff jag
den som är lite såna går av fjösen på det där vet du
traff ett sår där jag rev upp ett sår där ja det är men samma men för det nu datte lite av här.
Nej, vart så förnöjd där så.
Ja, jag vart det.
Du som datte lite.
Ja, var det, men vi har en för att viska så lite grann ting på braka hela vägen och inte är det bekräftat och inte är det säkert att det har diskuterat helt internt till innerste räcker eller men Harald Brattbakk gav sig som spisstränare för Rosenborg för en liten stund sedan.
Jobbar i 50% på sommarakademi.
Ja, och vi vet ju inte helt var alltså vi vet ju var vi hör ting från vi men det är från lite olika platser men Steffen Iversens namn har ju varit viska som en Hvorfor kan ikke han inn den rollen?
Ja, hvorfor kan ikke du det, Steffen?
Nei, jeg har ikke fått noen spørsmål om det, så da jeg noe, tenker ikke han over det hele tatt.
Nei, hypotetisk problemstilling, men allikevel, kunne det ha vært noen ting?
Det har sikkert vært kjempeartig det, å få jobbe med utvikling av litt yngre spillere. Da har du jo noen hvertfall som hører på lyst og lære.
Så har du har konfrontert Roar Vikvang, akademisjefen, med det her, og han sier jo...
Altså ikke om Steffen, men om hva de skal gjøre. Ja. Og da sa jo han at de litt usikre på hva de skal bruke de midlene til. Det kan være at de like gjerne skulle bruke de pengene til mer analyse, for jeg tror nok de har innsett at de har vært for dårlige på det over tid. Och det är väl någonting med licenskravene til akademien også skal ha tilbake i stjerne til.
Men han sa en ting til, vi vet jo at Steffen bor i byen.
Vi vet at Steffen bor i byen, ja.
Men det kunde du tänkt dig.
Men det är ganska många som vet att Steffen bor i byn då.
Det är ganska många som vet.
Nej, men då hade det passat. Det är fint en sån stilling som angreppstränare i Rosenborg.
Ja, det var helt omöjligt för spørsmål för mig att svara på för att det är inte något som är reellt så då är det något som heter tankarna mina.
Nej, men hørte jeg på, du snakker litt om at du har en offensiv tilnærming til fotballen som trener for Trygg Lade i et teamet der, og så hørte jeg på den podcasten med Erik Hagen, Panserhagen på Heia Fotball. Nå jo han sikkert inhabil, for han jo bestekompisen din fra tida Vålerenga omtrent, så han skrøt jo så voldsomt av det at jeg måtte nesten ta av headsetet en stund der, men men det handler om den humørsprederen og det ufarliggjør ting, men samtidig hele tiden tror at den kan vinne fotballkamper, det var Steffen Iversen.
Ja, han sa vel til om at Vålerenga hadde ikke blitt seriemester hvis ikke Steffen hadde kommet da, og at Steffen også har hovedårsaken til at Panser selv ble landslagsspiller, så du fikk jo voldsomt skryt, og for meg som har sett mange Rosenborg-treninger på sidelinja, så det jo en sånn reminder på, for det så lett å huske på det som skjedde på tampen. Jeg hadde et spørsmål på Løringsen, Steffen. Når slutta du å trene? Når handlet det igjen? Når begynte det å handle om å på en måte skrape seg sammen til neste kamp? Når var det liksom hovedfokuset? Men så har du jo åpenbart hele veien tatt vare på den egenskapen med å være en lagkammerat og backe opp de andre, for du visste jo hva du selv trengte å legge ned av innsats for å være klar til neste kamp.
Ja, det gjør jeg også absolutt. Og så det jo, dess mer du blir kjent med spillere, og spillere fungerer sammen, og det er noe man skal vite om hver enkelt spiller når det er et lag. Du skal vite styrka og svakheter, og så bruker du styrkene til dem. La dem få til å bli bedre på det de er gode på, det er så viktig, synes jeg. Og det er noe jeg har lært av Nils Arne Eggen, at det er mye bedre å bli enda bedre på det du er god på, enn hva som blir litt bedre på det du er dårlig på.
Men hva gjorde du med Panser da, for å få dem til å bli landslagsspiller?
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Jeg fikk den til å være litt mer sosial, tror jeg, egentlig. Det var det meste. Jeg tror nok han var utrolig glad for at jeg fiksa at det var PlayStation og sånn i garderoben. Og etter det så var han jo førstemann på trening og sistemann som for. Så jeg tror han fikk mye mer sånn lagstemning. Han bodde jo et stykke unna hos resten, så det var ikke så mye på fritida vi møtte Hage, men han bodde jo nede på brakka eller nede på... ned på garderoben etter hvert. Jeg tror vi begynte å møte opp sånn i 8:30 for å så spill på PlayStation, og så får jeg med 5-6.
Men nå svarte du på det som egentlig var mest interessant på en litt sånn langt og kjetatt spørsmål i sted. Når begynte å handle for det meste om det, om å skrape seg sammen til neste kamp? Du og videre så drev jo med det sammen på tampen siste runden i Rosenborg. Kan du si litt om...
For lenge for det, ja. Det er lenge for det, ja.
Ja, hva var det? Hva var starten på en måte den delen av karrieren din?
Nei, det begynte jo egentlig sånn da jeg var 3-24 år, tenker jeg.
Så tidlig, ja.
når jeg fikk den prolapsen i ryggen, men da... Husk på, når jeg var i Wolverhampton og kom til Vålerenga, hvor gammel jeg var, 28, da trodde jeg at det var siste sesongen min.
Ja, det ble du ikke, for du drev på til 12-13 med Rosenborg, for du var jo til og med Palace-vending tilbake der og rundt og
bare... Ja, men da kom jeg til Vålerenga, forklart Håkon Svabø, som er i Rosenborg, hvordan stået med er, at hvis vi skal ha sånne løpegreier, så klarer ikke jeg å trene på 2-3 dager etterpå, så kan jeg ikke velge om jeg gjør det, eller om vi klarer å finne på noe annet som jeg kan gjøre for å opprettholde det fysiske frem til hver eneste kamp. Og da fikk jeg en fysio som stolet på meg. Han hørte på det jeg sa, i stedet for å tro at han vet best, for det vet jeg selv, for jeg vet hvordan ryggen er. Og da fikk jeg en fysio der da, som jeg sier, hvis jeg gjør det der, så er det stor sjanse for at nå får jeg trene i morgen og overmorgen, for da må ryggen komme seg. Da ble jeg bare sykling på inn, og det er jo dritkjedelig. Og da prøvde ut litt forskjellige ting med forskjellige løyper på 4 minutter som jeg kunne ta i stedet for å springe rett frem og opp og ned. Sånn. Og så fant jeg ut, nei, det funket. Ja, men da kjører du det i stedet for å kjøre 17-13. Liksom. Kan du kjøre her ved siden, så jeg gjør jo like mye som alle andre. Bare at jeg gjør det for meg selv. Og da begynte kroppen å begynne å fungere igjen. Da fikk trent mer på ryggen og fikk den i stand og... Nei, da fikk jeg jo egentlig et lite nytt håp om å spille lenger.
Men det er ganske fascinerende at du altså, trener på den måten du gjør da i så mange år, samtidig som klarer å gå inn i garderoben og være på en måte premisslegger. Du er han som legger lista for en hel prestasjonsgruppe, sant? For at du får jo veldig stor grad æren for at Vålerenga tok det seriegullet. Når du da er på en måte så på siden av resten av spillergruppen, rent treningsmessig, her skjønner jeg ikke hvordan du klarer å kombinere den rollen med det å være en som legger lista for resten av garderoben.
Du vet så mye på siden som du tror, det er bare hvis det skal være sånn ekstra ting etter trening, ikke sant? Og så spill farvasser, sånn, det gikk jo helt kjempefint. Det jeg trenger masse bevegelser til ryggen, men når det var sånn statisk løping, det er den jeg måtte stå over. Så jeg var ikke så mye utenfor egentlig, så jeg var jo med på alle treninger stort sett hele tiden. Og så er jeg jo sånn person som har lyst til å vinne alle kamper. Og da samhold og det å være positivt, det skaper jo glede i gruppa. Det har det gjort i hvert fall der jeg har vært. Og det lille som du får ekstra av hver enkelt da, gjør jo til at vi blir bedre på trening hver gang også.
Nå snakker vi mye om solskinn her, Seriegullet 04 og 10-12 med Hammer 1 og alt det er positivt opplevd, men det er jo en helt nytt Rosenborg-lag som skal bygges akkurat i år. Vi snakket litt om det her Hareide og ny tropp han og Dorsin har bygd. Det har vært noen sesonger i Rosenborg hvor du ikke vant serien nå, Steffen. Hvordan var det?
Ja, det var utrolig kjedelig og kjipt, selvfølgelig. Det var jo ikke noe artig å ikke vinne Seriegull, så... Det tok jo på det, men vi hadde jo lyst til å komme tilbake året etterpå og bevise at vi var bedre og sånne ting. Det er sånn det kommer til å skje. Fotballen har blitt mye tettere nå enn gulletsida på Lerkendal. Det var ikke så mange spillere på tida der som fikk muligheten til å spille i utlandet. Nå ferder jeg meg hit og gevær til alt mulig forskjellige land her og spille fotball for at jeg tjener mer penger og større muligheter til å gå ut til andre lag for at veldig unge alder. Sånn var det så mye på tida i starten til meg på Lerkendal, så det er noe som har kommet de siste 15-20 årene.
Ja, det har blitt tettere og tettere toppen i norsk fotball, men er det vanskeligere å være Rosenborg-spiller og ikke vinne serien enn å være Brann og Vålerenga? Det er jo det alle mener i hvert fall. Altså, er det mer press? Hvordan er det å gå i det presset og være nummer 4-5 på tabellen i Rosenborg? For det er jo en ny generasjon som nesten ikke har... Det er jo nesten bare Andre Hansen som har vært med å vinne serien igjen og som er igjen i Rosenborg-laget.
Ja, det er jo, ja, men det er jo akkurat det. Noe som skal ikke være det, egentlig. Det er jo vi trønderne som setter presset, og det er sånn det skal være i Trondheim, og det er dem som kommer til Rosenborg skjønner jo at det presset presset ligger der, men det har vært en større bombe hvis vi ikke har vunnet serien I 95 eller 96. Da har det vært en fullstendig skandale hvis vi ikke har vunnet serien.
Ja.
Men mens nå så det så mye tettere. Rosenborg hadde muligheten til å plukke fra øverste hylle på alle norske spillere I den tiden der. Nå har vi fått flere lag som slåss litt om samme spillere I Norge. Og nå har vi jo ikke råd til å kjøpe norske spillere lenger, for de skal jo til utlandet. Så nå må vi jo hente inn fra Sverige og andre land. Så det som jeg mener utrolig viktig, spesielt for Rosenborg sin del, og brukt på utvikling av sine egne spillere.
Ja, det et stort tema som vi ikke kommer innom I dag, men det jo snakket om.
Nei, da må vi helt på lenge.
For det vet jeg du engasjert I, men det kan vi komme tilbake til, Steffen. Men nå det altså to treningskamper igjen, Petter. Vi straks rundt denne podcasten. Du skal snart luske deg på Lerkendal og begynne å forberede til kamp. Kristiansund I dag, Ranheim søndag. Først, bare sånn kjapt om det da. Altså, Åge veldig opptatt av å vinne disse treningskampene. Hvor mye har det å si, Steffen? Å vinne treningskamper, har det noe å si?
Alle kamper har noe å si å vinne, uansett om det treningskamp eller ikke, og det den innstillingen med å få en hode på spillerne. Jeg ble jo like forbannet hvis jeg tapt en treningskamp, som jeg jo tapt en seriekamp. Men... Så det helt riktig av Norge å gå inn og få det printet en hode på dem, at fordi om det treningskamp, så skal jeg gjøre mitt beste. Da mister du så mye forhold til du klarer, det veldig få som klarer å switche fra det opp til toppnivå. I en seriekamp.
Så da de taper for Sogndal og Åsane borte I Bergen, så det koker litt mer under topplokket I Kåre enn han kanskje uttrykk for, da, eller?
Ja, det gjør det nok helt sikkert. Men han prøver sikkert å dysse litt ned. Men jeg blitt steinforbannet. Her har jeg sett laget mitt ikke prestert opp mot det de kan I en kamp. Uansett kamp.
Men hva det vi savner av, Petter, etter de tre kampene her som vi skal lete litt etter de to siste kampene før vi runder av?
Nei, altså vi må jo, altså de har jo skåret bra med mål og vært ok tett bakover. De må jo egentlig bare gjøre det to ganger til, tenker jeg. Så det, og så, som Steffen sier, hva holder på med?
Jeg fikk se en strekk.
Sagbakken på dette av stolen her nå.
Jeg fikk noe sånn tullet senestrekk. Jeg får stå tøy litt til slutt. Ja, hva er det du savner?
Å, nå skulle podcasten hatt bilder. Nå står I sagbakken og tøyer ræva her.
Det var helt forferdelig
vondt. Krampe bak I
ja, jeg blir faktisk mørket. Nei, men hva mistet du det nå? Men skal vi, hva det vi, bare helt til slutt, hva det vi savner, hva det vi skal se?
Fortsett å se like solid ut defensivt, for det starter med det, spesielt med den tøffe starten de har I årets sesong også. Like solid defensivt, fortsett å score like mange mål, så ser det ut som man kommer til å få bra sig I hele båten fra start av, og da kan det på en måte, det handler litt om det, sant? Når de har så tøff motstand I de første kampene, kom seg gjennom dem med poeng og med mål, så blir jo, kan jo, jeg kan ikke se for meg at han skal tilbake til Molde etter sommeren, for det sånn, I hvert fall si ifra at han skal tilbake etter sesongen.
Vi har
må vi amputere?
Vi har Åge, nei da, vi har Åge I podcaststudio om noen få dager, da skal han få svare ordentlig for det før sesongstarten, men jeg avslutter podcasten som jeg startet han, Steffen, Rosenborg, et gullag I 2021, ja eller nei?
De kommer til å kjempe I toppen, absolutt, så håper vi på gull.
Det var ikke rent ja-nei, så var det.
Nei, han håper.
Nei, for mange der opp som kan ta gull, men selvfølgelig sitter jeg her og håper at vi får gull. Det jo ikke noe tvil om, men de skal gjøre en god sesong.
Ok.
Og det prøver man muligheten til å unngjøre noe.
Ja, da fikk vi I hvert fall begrunnet det.
Før du sier tusen takk. Vi trengte å snakke så mye mer her, men jeg har jo gjort klart litt klipp. Vi må ta med det.
Ja, det må vi ta med, ja.
Vi har med en rapstjerne på...
Ja. Han håper å slippe det nå. Ta og hør på det her.
Nei, jeg tenker at solsiden blir stedet å dra I
kjellet. Slapp av gutta og ta det litt med ro. Det her byen min, det som god. Pakk sammen saken, kom dere hjem. Ikke snakk med meg, for dere på Tottenham. Ikke snakk med meg, for dere på Tottenham.
Vi skal fest. Fest helt til solen står opp. Vi fest. Hele natten lang.
Steffen Iversen featuring Jacuzzi Brothers. Det ikke mye bedre enn hele, Steffen.
Nei, jeg har vært med på mye rart. Da. Jeg har hatt videoer, så jeg har vært med på synkronsvømming. Og så har jeg gjort det meste.
Ja. Men kjenner du flere låter? Altså, ga rappingen mer smak?
Det var ikke noe sånn at det var nødvendig for meg å bli med på flere.
Okay. Enten du kan bli spistjener I Rosenborg, eller så kan du bli fotballtrener I andre stand. Eller så blir du en rockestjerne. Ja. Steffen Iversen, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, vi snakkes med Hareide om noen få dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.